คุณพิธีกรนะครับที่กรุณาแนะนำประวัติแต่ในสิ่งอื่นใดผมต้องขอบคุณท่านดร.สุเนศนะครับที่ท่านได้ให้เกียรติผมอีกครั้งหนึ่งในการมาพูดคุยกับท่านในวันนี้ผมขอเรียนกับท่านนะครับว่าไม่ได้คิดเลยนะครับว่าการมาในวันนี้ท่านจะให้เกียรติมากันหลายท่านนะครับมากมายถึงขนาดนี้ผมนึกว่าเป็นโต๊ะเล็กๆที่มาคุยกันครับอย่างไรก็ตามเมื่อท่านมาแล้ววันนี้ผมจะทำทุกอย่างนะครับในเวลากรอบเวลา30นาทีเสร็จเนี่ยนะครับที่มอบให้กับผมแบ่งปันข้อมูลนะครับผมรู้สึกไม่สบายใจถ้าใช้คำว่าปาฐกถานำผมแบ่งปันข้อมูลในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือเพิ่งเดินทางกลับมาจากการประชุมนะครับที่กระทรวงต่างประเทศให้เกียรติกับผมในฐานะเป็นผู้แทนกระทรวงกลาโหมที่ไปประชุม strategic dialogue นะครับไทยสหรัฐที่วอชิงตันนะครับเพิ่งกลับมาเมื่อวันเสาร์นะครับวันนี้ก็เลยมีข้อมูลอะไรที่ว่าใหม่ๆที่มันไปโยงมันไปเกี่ยวกับเรื่องของพม่านะครับที่มาแบ่งปันกันในประเด็นนึงเมื่อเช้าที่คุยกันนอกรอบกับท่านอาจารย์สุเนศแล้วก็ท่านอาจารย์อีก 2-3 ท่านนะครับอาจารย์ดุริยภาคด้วยนะครับซึ่งอาจารย์ดุริยภาคได้พูดคุยกับผมมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพม่าก็อยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าทางกระทรวงกลาโหมเองมีความตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องความเป็นประชาคมอาเซียนไม่น้อยนะครับสำนักนโยบายและแผนกลาโหมซึ่งเป็นองค์กรนำที่จะต้องลีดในเรื่องของความคิดนะครับแผนต่างๆนั้นได้จัดตั้งกองอาเซียนขึ้นมาเพื่อรองรับภารกิจตรงนี้นะครับมีการซึมซับเรื่องราวต่างๆอย่างเป็นระบบแล้วก็ในวันนี้ผมเชื่อว่ากองอาเซียนนะครับที่อยู่ในสำนักนโยบายและแผนกลาโหมที่ผมรับผิดชอบอยู่วันนี้มีความพร้อมนะครับและกำลังจะทำงานต่อไปในเรื่องของความเป็นอาเซียนตรงนี้ผมเอารูปภาพมาพอสมควรนะครับท่านคงเคยเห็นมาบ้างแล้วนะครับก็ต้องขอโทษด้วยแต่คิดว่าบางเรื่องผมจะต้องอิงต้องอ้างกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ว่าสิ่งที่ผมได้พูดได้คุยกับผู้นำระดับสูงของพม่าผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับที่ได้สัมผัสมาตั้งแต่ท่านตันช่วยท่านมองเอนะครับรวมทั้งเพื่อนๆผมที่เข้าคุกออกจากคุกนะครับวันนี้ทุกคนกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งหนึ่งผมจะต้องอ้างสิ่งเหล่านั้นนะครับหนังสือของอาจารย์ดุริยภาคนะครับที่อยู่ในมือผมในขณะนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์แล้วก็เป็นเรื่องเจาะนะครับที่ทำให้สังคมไทยนะครับที่ได้รับรู้เรื่องต่างๆเหล่านี้ก็เห็นด้วยนะครับในข้อมูล3ประการที่เรื่องของการจัดตั้งการย้ายเนปิดอนะครับเอาละครับผมลองค่อยดูลักษณะทางภูมิศาสตร์ซึ่งอยากจะบอกกับท่านว่าที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกของประเทศไทยเวลาเราจะพูดถึงที่ตั้งอะไรสักอย่างนึงนะครับคนที่เรียนเสก็จะต้องท่องสิ่งเหล่านี้ว่าเราจะต้องพิจารณาปัจจัย 3-4 ประการข้อหนึ่งก็คือที่สูงต่ำท่องเป็นกลอนนะครับข้อ2ทางน้ำไหลข้อ3พืชพันธุ์ไม้ข้อ4ก็คือสิ่งปลูกสร้างที่สูงต่ำทางน้ำไหลพืชพันธุ์ไม้สิ่งปลูกสร้างทหารเวลาจะคิดนะครับจะทำอะไรสักอย่างนึงเลือกที่ตั้งถ้าเอามาใช้ในสเกลใหญ่ในขนาดของความเป็นเมืองหลวงการย้ายที่ตั้งผมก็คิดว่าพอจะแอพพลายใช้กันได้นะครับอยู่ตรงไหนอะไรไงท่านทราบดีเนปิดอนะครับดูลักษณะสันเขานะครับที่เหยียดยาวทอดจากเหนือลงใต้มานะครับท่านก็พอจะรู้ว่าน้ำมันควรจะไหลไปทางไหนนะครับบริเวณย่านที่เป็นจุดศูนย์ดุลนะครับ center of gravity นะครับมันควรจะอยู่ตรงไหนจุดตรงไหนมันควรจะเป็นจุดที่สามารถควบคุมประเทศชาตินะครับได้โดยที่มีเรื่องมิติของความมั่นคงเรื่องอะไรต่างๆปนๆกันมาแล้วครับผ่านไปเร็วๆผมเอาภาพนี้มาโชว์อีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยความรู้สึกที่เรียกว่าผมต้องอ้างนะครับสิ่งที่ผมได้คุยกับท่านมองเอในวันนั้น ได้ตัดสินใจถามกับท่านตรงๆนะครับหลังจากที่พม่าได้ย้ายเมืองหลวงขึ้นไปนะครับที่เนปิดอมาประมาณปลายปี2005ครับผมถามท่านว่าท่านย้ายเมืองหลวงหรือศูนย์ราชการขึ้นมาไว้ที่เนปิดอด้วยเหตุผลอะไรครับท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านธนิพัฒน์นะครับท่านเรียกผมเพราะว่าท่านรู้จักผมมานานมากแล้วครับ15-16ปีนะครับและที่เห็นยืนอีกท่านนึงก็คือท่านพลเอกบุญสร้างอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับท่านเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่พม่าคิดอันที่1ก็คือทำอะไรไว้ให้ลูกให้หลานนะครับสิ่งที่คนพม่าคิดฐานพม่าคิดไว้ในวันนั้นประการต่อไปถามท่านก็เล่าให้ฟังว่าถ้าสหรัฐมีวอชิงตันดีซีเป็นศูนย์ราชการครับถ้าออสเตรเลียมีแคนเบรานะครับมาเลเซียมีปุตราจายาสิ่งต่างๆเหล่านี้พม่าก็อยากจะมีเนปิดอเป็นศูนย์ราชการเหมือนกับที่ประเทศอื่นๆเขามีกันแล้วท่านก็ย้ำถามถึงเรื่องว่าแล้วประเทศไทยที่เคยคิดจะย้ายศูนย์ราชการไปนะทำหรือยังนี่เป็นสิ่งที่ผมต้องเอามาโพสต์เอามาอ้างเอามาบอกกับท่านว่าเวลาถ้าเกิดไม่ได้คุยกันไม่ได้ถามกันเราก็จะไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรเอาละครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องยกเอามาอ้างเอารูปมาโชว์อีกครั้งหนึ่งถ้าท่านเคยเห็นแล้วผมก็ขอโทษด้วยนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมกล้าตัดสินใจรวบรวมกำลังใจถามท่านแล้วก็เลยถามท่านนิดนึงว่าแล้วเรื่องหมอดูล่ะท่านคิดว่าเกี่ยวข้องด้วยไหมท่านก็หัวเราะหัวเราะนะครับสบายสบายนะครับตัวสะกดของเนปิดอมี2รูปแบบนะครับมีทั้งตัวท้ายเนี่ยเป็นตัว T นะครับ T Tango หรือไม่ก็บางทีก็เป็น D Dog นะครับในพม่าเองในเนปิดอก็มีตัวสะกด2แบบก็เอาเป็นว่าไม่มีอะไรผิดนะครับเพราะว่าพม่าเองก็ยังใช้ทั้ง2อย่างตัวสะกดเป็นภาษาอังกฤษเอาละครับรูปทรงลักษณะทางภูมิศาสตร์โครงข่ายเชื่อมโยงต่างๆที่ในหนังสือของอาจารย์ดุลยภาคได้เปิดเผยไว้นะครับเรื่องของไฟเบอร์ออปติกที่วางเอาไว้เส้นทางนะครับคมคมนาคมต่างๆมันบอกนะครับว่าพม่าคิดอะไรเขาคำนึงถึงเจเนอเรชันต่อไปลูกหลานนะครับจะมีอะไรต่อไปภาพถ่ายทางอากาศนะครับก็คงเป็นที่เปิดเผยหาได้ทั่วไปนะครับจาก Google มีการวางผังเมืองได้ไม่เลวนะครับไม่เลวทีเดียวสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ค่อยเป็นค่อยไปช้าๆนะครับไม่ได้หรูหราอะไรมากนักแต่ก็ต้องยอมรับว่าบรรยากาศดีนะครับน่าอยู่ช่วงแรกๆที่ข้าราชการได้รับคำสั่งให้ย้ายไปอยู่ที่นั่นก็มีความขมขื่นกันอยู่ในเรื่องของครอบครัวนะครับเรื่องของลูกที่จะต้องไปหาที่เรียนหนังสือใหม่นะครับข้าราชการ ที่ได้รับคำสั่งให้ไปก็พยายามหรือว่ามีบางโอกาสจะต้องกลับมาที่ย่างกุ้งก็รู้สึกเป็นความดีใจที่จะได้กลับมาอยู่ย่างกุ้งครับช่วงแรกๆก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนคล้ายๆกับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าของผมนะครับที่ย้ายออกจากที่ราชดำเนินไปอยู่ที่เขาชะโงกทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการนับหนึ่งนะครับนับศูนย์นับหนึ่งไปไม่มีความสะดวกสบายมากนักที่เนปิดอในช่วงแรกๆนะครับนักการทูตไม่ไปนะครับอดีตผู้ช่วยทูตทหารซึ่งปัจจุบันในท่านพลตรีพฤษภานั่งอยู่ทางซ้ายมือกับผมเนี่ยนะครับท่านก็ยอมรับว่านักการทูตจากต่างประเทศที่ทางการพม่าพยายามจะขอร้องให้ move ไปที่นั่นนะครับก็ไม่สะดวกกันซึ่งขณะนี้ผมก็เชื่อว่ามีไปบ้างแล้วนะครับมันผ่านมา 6-7 ปี 7-8 ปีแล้วนะครับเอาละครับเอารูปมาให้ดูเพื่อจะเห็นได้ว่าลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไรนะครับมีร่องน้ำนะครับมีภูมิประเทศอะไรอย่างไรนี่เป็นบ่อโทษครับเป็นอ่างเก็บน้ำจืดนะครับมีอยู่3แห่งนะครับที่ผมนั่งรถผ่านไปแล้วก็สอบถามจากเจ้าหน้าที่ถามจากผู้ช่วยทูตทหารนะครับว่าความพร้อม นี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับที่เชงเห็นว่าทุกอย่างมีการวางแผนเป็นอย่างดีมีน้ำจืดใช้นะครับมีเขื่อนสำหรับผลิตไฟฟ้าใช้เองในเนปิดอนะครับสีฟ้านะครับเขื่อนสวดทรงที่จะเห็นคอนทัวร์นะครับที่ซีกตะวันตกที่ทางด้านยะไข่กับรัชชินที่อยู่ทางติดกับทางบังกลาเทศที่กำลังมีเรื่องกันอยู่ระหว่างนะครับเรื่องโรฮิงญาเนี่ยนะครับลักษณะสวดทรงเป็นอย่างนี้เจดีย์อุปสันตินะครับที่ตั้งใจสร้างขึ้นมาที่เมืองหลวงใหม่โดยที่ให้มีความสูงต่ำกว่าเจดีย์ที่ชเวดากองอยู่อะไรนะอึงเม็ดหนึ่งหรือฟุตหนึ่งหนึ่งฟุตครับหนึ่งฟุตตั้งใจทำสวยงามสง่านะครับข้างในก็เรียบร้อยดีวันนี้นักท่องเที่ยวก็ไปที่นี่กันเยอะมากนะครับไปไหว้พระผมได้รับข้อมูลล่าสุดจากบริษัททัวร์นะครับจากของประเทศไทยที่ไปทำทัวร์อยู่วันนี้เฉลี่ยนักท่องเที่ยวไทยเข้าไปในทั้งพม่าแล้วก็เลยไปที่เนปิดอวันละ 3,000 คนนี่คือสิ่งที่พม่ากำลังสนุกนะครับกำลังตื่นเต้นกับค่าโรงแรมนะครับห้องหนึ่งที่เคยมีอยู่ประมาณ50 US ดอลลาร์วันนี้ประมาณ150 US ดอลลาร์นะครับแล้วก็หาไม่ง่ายสำหรับห้องพักที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับรวมทั้งประเทศไทยก็ได้เข้าไปหลั่งไหลเข้าไปในพม่าทุกคนอยากไปดูนะครับว่าหลังจากที่อยู่ในความมืดทุกคนคิดนะครับว่าคนเหล่านี้อยู่ในความมืดเมื่อมันเปิดออกมาสว่างแล้วอะไรมันอยู่ข้างในก็กลายเป็นว่าวันนี้รายได้หลักคือเรื่องการท่องเที่ยวสวยงามสง่างามนะครับดูสถาปัตยกรรมนะครับถนนนะครับการวางรูปแบบอะไรต่างๆก็โอเคครับสวยงามทีเดียวกระทรวงทบวงกรมที่กระจายตัวกันอยู่นะครับผมพยายามอยู่ในสโคปของเนปิดอนะครับเพราะว่าให้ผมพูดตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีไม่ได้กระจุกตัวกันอยู่นะครับยังมีที่ว่างนะครับที่ไม่ต้องมาเบียดเสียดเยียดยัดกันอะไรกันเมื่อเทียบกับทางย่างกุ้งที่มันอิ่มตัวไปแล้วรัฐสภามีอาคารที่เป็นกลุ่มอยู่37หลังนะครับที่ผมได้ไปดูตั้งแต่เริ่มคานคอดินจนกระทั่งจบออกมานะครับซึ่งเขาก็พยายามที่จะให้คนที่ไปที่เนปิดอได้ไปเห็นพัฒนาการของเขานะครับยังต้นไม้ยังรอที่เจริญเติบโตนะครับสร้างความสวยงามผมก็ดีใจกับเขาด้วยนะครับสวยงามเรียบร้อยดีนะครับไม่มีที่ติดอะไรมีความที่เป็นเดิมๆนะครับผสมกับความที่เป็นสมัยใหม่คนงานรดน้ำต้นไม้ก็ยังนุ่งสโรงอยู่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีผสมผสานกันอย่างลงตัวนะครับไม่ได้มากไปไม่ได้น้อยไปมันได้อารมณ์ดีนะครับเมื่อเห็นภาพแล้วครับสิ่งทุกอย่างท่านก็คงเห็นบ้างแล้วนะครับอาคารรัฐสภามีที่ตั้งอยู่บนเนินนะครับสวยงามครับเอาละครับมีสะพานข้ามแม่น้ำเล็กๆตรงรัฐสภานะครับมีที่ทำเนียบของประธานาธิบดีอยู่ข้างหลังนะครับทุกอย่างได้ถูกออกแบบมาโดยมีความพร้อมความสมบูรณ์นะครับโดยไม่ต้องมาต่อเติมกันอีกนะครับเรื่องที่จอดรถเรื่องอะไรต่างๆเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยครับที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับที่นั่งในรัฐสภานะครับก็ดูดีลานสวนสนามที่มีอนุสาวรีย์สามกษัตริย์อยู่ครับก็คุ้นตากันอยู่ว่าอะไรยังไงมองเห็นแต่ไกลสง่างามสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็เกียรติภูมิให้กับเมืองหลวงใหม่นะครับทุกอย่างตรงไปตรงมาท่านคงเคยเห็นทั้งหมดแล้วนะครับผมก็เอามาให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งในวันกองทัพพม่า4มกราคมมีการสวนสนามนะครับท่าอากาศยานที่เนปิดอมีเครื่องบินไม่ทุกวันครับมีถนนที่เป็นไฮเวย์นะครับจากยะกุ้งไปสู่ที่เนปิดอประมาณสักถ้า2ชั่วโมงครึ่งนั่งรถนะครับก็พอสมควรทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็มีพัฒนาการในทางบวกตลอดมาสภาพของ โรงแรมที่ไม่ได้เน้นที่เป็นตึกสูงมากนักนะครับลักษณะเป็นรีสอร์ทเป็นหลังๆเพราะว่าเนื้อที่ยังมีพอเพียงนะครับสวยงามครับเมื่อนั่งรถผ่านไปอาคารที่พักของราชการนะครับที่จงใจสร้างว่าถ้าอยู่กระทรวงนี้ก็พักอยู่ที่อาคารหลังนี้ครับผมว่าเป็นความคิดของรัฐบาลทหารพม่าในสมัยนั้นนะครับที่เนี่ยครับสภาพที่ยังเดิมๆอยู่ผสมกับใหม่ๆนะครับกลุ่มอาคารที่เป็นที่พักอพาร์ตเมนต์ต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ค่อยมีตึกสูงมากนักนะครับนานๆจะมีเหตุสักทีนึงสร้างสรรพสินค้าอะไรต่างๆผ่านมาผมก็ถ่ายรูปไปบ้างนะครับมาเสิร์ชหารูปเอาเองบ้างอะไรบ้างก็ยังผู้คนยังไม่มากหน้าหลายตาเท่าไหร่นักโรงพยาบาลนะครับที่มีอยู่สภาพถนนที่จงใจที่จะให้มีความสง่างามผมได้ไปเห็นเมื่อตั้งแต่ 6-7 ปีที่แล้วการก่อสร้างไม่ได้เน้นการใช้เครื่องมือเครื่องจักรสมัยใหม่มากนักการผสมปูนครับก็เอารถผสมปูนมาเทแล้วก็ใช้คนใช้แรงงานคนนะครับในการใช้หรือว่าใช้เกียงปาดบริเวณผิวถนนเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยเรียบนักโค้งของถนนต่างๆก็จะมีสโลปนะครับเวลาเลี้ยวอะไรต่างๆมีอุบัติเหตุสูงมากทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่ได้เอาข้อเสียเข้ามาพูดนะครับแต่มองดูว่ามีความพยายามมีความตั้งใจครับเสาไฟฟ้าทราบว่าจีนให้การสนับสนุนดูแลอยู่บางส่วนบางช่วงข้างบนส่วนตรงโค้งข้างบนนะครับมีแผงโซลาร์เซลล์นะครับรับแสงอาทิตย์แล้วก็ผลิตเป็นไฟฟ้าสำหรับถนนในยามค่ำคืนก็ได้ผลมั่งไม่ได้ผลมั่งถ้าที่ผมถามเพื่อนๆก็ดูนะครับตั้งใจจะทำถนนให้สง่างามผมก็คิดว่าท่านเคยไปมาบ้างแล้วนะครับถ้าไม่ได้ไปก็หาโอกาสไปดูซะนะครับก็จะได้ความรู้สึกมากกว่าที่ผมจะบรรยายทุกครั้งที่มี VIP ไปก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์นำให้นะครับด้านเก็บเงินระหว่างจากย่างกุ้งไปที่ถึงเนปิดอรู้สึกจะมีอยู่2ด่านเจ้าหน้าที่ดูเหมือนจะนั่งเงียบเหงานะครับนานๆจะมีรถผ่านมาสักคันนึงนะครับคงตื่นเต้นแล้วเตรียมเงินถอนเอาไว้ตั้งแต่เช้านะครับแล้วกว่าจะได้ถอนเงินอีกทีประมาณเที่ยงคิดว่าอย่างนั้นนะครับเอาละครับทุกอย่างมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีรูปแบบที่สถาปัตยกรรมที่สวยงามนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานก็ถือว่าเป็นการนำเที่ยวไปแล้วกันนะครับเจ้าหน้าที่ยังรายทางอยู่ทุกครั้งที่ผมได้เดินทางไปกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับกับรัฐมนตรีกลาโหมบ้างกับใครๆก็แล้วแต่นะครับที่ไปทหารพม่าตำรวจพม่านะครับแท็กซี่กับที่ในเดบิดอนะครับนานๆเจอกันทีมาถึงล่าสุดนะครับเรื่องที่มาเกี่ยวพันกับเดบิดอบ้างหรือมันโยงกันได้บ้างเรื่องที่ผมเปลี่ยนเรื่องไปนิดนึงนะครับเรื่องนโยบายของสหรัฐที่ท่านคงเคยได้ยินกันแล้วในขณะนี้ที่ใช้คำว่า rebalancing นะครับ strategy to Asia ล่าสุดความสิ่งที่สถาบัน IISS ของสิงคโปร์นะครับได้จัด Shangri-La Dialogue ขึ้นเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองครับท่านรัฐมนตรีกลาโหมถือว่าเป็นบุคคลแม่เหล็กนะครับที่สิงคโปร์สามารถเชิญเอาไปกล่าวสุนทรพจน์ได้ซึ่งในขณะนั้นเองนะครับทางไทยเอาเองท่านตรีกลาโหมก็ได้เดินทางไปร่วมการประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกด้วยได้เจอกับท่านลีออนพาเนตต้านะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันในหลายๆเรื่องนะครับถึงแม้จะเป็นการยืนพูดคุยกันก็แล้วแต่เพราะว่าเวลามีไม่มากนักแต่ก็เข้าประเด็นทุกเรื่องนะครับที่สิงคโปร์บุคคลหลักที่ถือว่าได้มาเป็นคีย์โน้ตสปีกเกอร์ที่สิงคโปร์นะครับได้มาแถลงชัดเจนท่านไปเซิร์ชเอานะครับสิ่งที่สหรัฐได้ประกาศนโยบายใหม่ไม่อ้อมค้อมตรงไปตรงมาในแชงกรีลาไดอะล็อกประมาณสัก30นาทีนะครับผมจับเวลาดูครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับแล้วก็สุนทรพจน์ของท่าน ครับอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับท่านไปดูก็แล้วกันครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอเชียโดยตรงนะครับมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยซึ่งวันนี้เลยโยงมานะครับไปหลายเรื่องเรื่องอู่ตะเภาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขณะนี้เมื่อวานนี้ได้มีการประชุมแล้วก็มีความชัดเจนแล้วว่าเรื่องโครงการของNASA ที่เข้ามานะครับเรื่องของ HADR นะครับ Center Humanitarian Assistance นะครับ and Disaster Relief มันมีอะไรยังไงนะครับผมเลยเอามาโยงเรื่องนี้นิดหนึ่งเพื่อจะบอกว่าในเวทีนั้นพม่าก็ไม่ได้น้อยหน้าใครนะครับมี Keynote Speaker อยู่5คนตัวแม่เหล็กนึกว่าเป็นลีออนพาเนต้าซึ่งก็ได้รับเกียรติให้กล่าวขึ้นเป็นท่านแรกในการแถลงเรื่อง Rebalancing Strategy ถัดมาเขาคือพลโทลาเมนต์รัฐมนตรีกลาโหมพม่าในสิ่งที่เป็นสาระหลักนะครับที่พม่าได้ไปแถลงซึ่งหลายๆคนก็ประหลาดใจที่ได้ยินลามินได้พูดถึงสิ่งที่สังคมโลกโดยเฉพาะทางตะวันตกกังวลก็คือปฏิสัมพันธ์ระหว่างพม่ากับเกาหลีเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของนิวเคลียร์ลามินได้ประกาศชัดเจนนะครับท่านไปค้นจากอินเทอร์เน็ตได้อีกเช่นกันมีคนแปลออกมาแล้วนะครับรวมทั้งฉบับที่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยตรงว่าลามินได้บอกว่าทางการพม่ารัฐบาลพม่าได้ลดระดับความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือลงไปแล้วสิ่งนี้เป็นเรื่องที่สหรัฐแสดงความกังวลมาตลอดนะครับในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพม่ากับเกาหลีเหนือลามินประกาศว่าลดระดับความสัมพันธ์ลงแล้วลามินได้พูดกับที่ประชุมซึ่งมีคนนับพันนะครับซึ่งผมนั่งอยู่ในนั้นด้วยได้บอกว่าเรื่องของความเกี่ยวพันในเรื่องของนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือนั้นไม่มีการติดต่อระหว่างพม่ากับเกาหลีเหนือในเรื่องของนิวเคลียร์นั้นในขั้นต้นที่ผ่านมายอมรับว่ามีจริงนะครับแต่เป็นการติดดำเนินการในลักษณะเพื่อการพัฒนานะครับเป็นเรื่องของการเทคโนโลยีด้านการใช้คำว่าโค้ดนะครับเราได้ประกาศอย่างชัดเจนว่ามันไม่ใช่เพื่อการรบหรือเพื่อพัฒนาเป็นอาวุธแต่เป็นเพียงการวิจัยในอดีตอันโพสนะครับนี่คือสิ่งที่พม่าไปพูดในวันนั้นนะครับที่2สัปดาห์เสร็จๆเองครับที่สิงคโปร์เราพูดต่อจากเรียนพาเนต้าซึ่งผู้คนให้ความสนใจมากเลยเอามาเล่าสู่กันฟังครับหลายๆท่านก็อาจจะหรืออาจจะมีคนในห้องนี้นะครับได้ไปฟังมาแล้วผมก็ขอโทษด้วยตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องกับเนปิดอร์นะครับยังโยงเข้ามาที่เนปิดอร์อยู่ว่าวันนี้สิ่งที่เป็นความแข็งแกร่งนะครับผนังทองแดงกำแพงเหล็กที่ได้สร้างเนปิดอร์ขึ้นมาด้วยเหตุผลทางด้านยุทธศาสตร์ของทหารนะครับที่อาจารย์ดุลยภาคได้เขียนไว้ในหนังสือนะครับวันนี้ถึงจะเป็นกำแพงเหล็กแต่กำแพงนี้ประตูนี้ได้ถูกเปิดแล้วเป็นไปตามกลวัตรนะครับเป็นไปตามที่สังคมโลกอยากจะเห็นครับผมเอาตรงนี้มาให้ท่านดูนะครับเพื่อจะบอกว่าเพราะว่าท่าทีเรื่องของพม่านอกจากวันนี้ที่ผมไม่ได้เอารูปมาขึ้นก็คืออองซานซูจีกำลังเดินสายอยู่นะครับในเมื่อวานก่อนไปที่นอร์เวย์หรือไงเนี่ยนะครับแล้วก็จะไปที่อังกฤษก็เป็นอีกด้านนึงครับที่ถือว่าเป็นพรรคฝ่ายค้านของพม่าที่เดินสายออกไปอีกด้านหนึ่งที่เป็นซีกของรัฐบาลก็ทำหน้าที่ได้ไม่น้อยหน้าใครผมเอามาพูดตรงนี้เพราะว่าอยากจะเห็นและอยากให้ถ่ายทอดให้ท่านแลกเปลี่ยนข้อมูลกับท่านครับว่าวันนี้พม่าออกมาสู่เวทีโลกแล้วจริงๆนะครับโดยใช้แชงกรีลาไดล็อกที่สิงคโปร์เป็นตัวเปิดตรงนี้แล้วก็ประกาศความชัดเจนที่ว่านี้ครับสุขุมรอบคอบนะครับใช้ภาษาอังกฤษได้ดีนะครับไม่พูดจาอะไรที่ว่ารุมร้าวนะครับท่านลาเมนนะครับ สิ่งที่ผมต้องขออนุญาตนะครับกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับที่กรุณาให้เกียรติผมเดินทางไปด้วยการไปพูดคุยกับสหรัฐเมื่อวันพฤหัสนะครับที่ผ่านมานี้เองนะครับที่แล้วที่วอชิงตันนะครับท่านตรงกลางนั่นคือท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะครับในรูปนี้ก็เป็นข่าวเป็นรูปเปิดเผยนะครับที่สำนักสารนิเทศได้นำเปิดเผยแล้วผมก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังได้ว่ามีหัวข้อนึงนะครับที่สหรัฐได้พูดกับไทยในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านสนิทสนมนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพม่าเสมอมาได้พูดเรื่องพม่ากับไทยนะครับผมถือว่ากระทรวงต่างประเทศได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนนะครับแล้วก็สหรัฐก็ใช้คำว่า optimistic นะครับมองในแง่ดีที่เห็นว่าพม่ามีพัฒนาการที่ดีนะครับท่านเคิร์ตแคมเบลล์นะครับที่เป็นประธานในการประชุมในช่วงแรกนะครับท่านเอกอัครทูตสหรัฐที่เป็นสุภาพสตรีท่านคริสติเคียร์นี่นะครับท่านถัดไปนะครับเป็นที่ปรึกษาระดับสูงนะครับด้านความมั่นคงชื่อวิกรมสิงห์นะครับซึ่งกำลังจะเดินทางมาในประเทศไทยแล้วก็มาพบกับผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศไทยนะครับรวมทั้งไปเวียดนามแล้วก็จะนัดพบกับผมวันพฤหัสนี้อีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนโยบายใหม่ของสหรัฐนะครับที่เรียกว่า rebalance strategy เอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเอามาให้ท่านดูเพื่ออยากจะบอกว่าสหรัฐเองก็มีความพอใจในพัฒนาการของพม่าแล้วก็ได้บอกกับไทยนะครับขอให้ช่วยสนับสนุนเรื่องของพัฒนาการต่างๆในพม่าครับได้สอบถามไทยเกี่ยวกับความเห็นของพัฒนาการในพม่าครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันโยงกันอยู่ครับผมเลยเอาโอกาสเอามาโชว์ท่านนิดนึงท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็ขวามือก็คือผมครับก็เราแสดงความชัดเจนนะครับแล้วก็แสดงความชื่นชมเช่นเดียวกันในพัฒนาการในพม่าเรื่องอีกเรื่องนึงที่อาจจะออกไปนอกประเด็นนิดนึงนะครับเรื่องเซาท์ไชน่าซีนะครับผมไม่พูดกันแล้วกันนะครับแต่เป็นเรื่องที่กำลังที่เป็นเรื่องที่พูดจากันอยู่ในขณะนี้นะครับในอาเซียนต่างๆเหล่านี้เอาละครับมาเกี่ยวข้องอีกเรื่องนึงมันมีหลายเวทีที่ผูกโยงกันการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนเมื่อ3สัปดาห์ซึ่งเอารัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน10ชาติเท่านั้นไปประชุมกันที่พนมเปญเพราะว่าปีนี้เขมรเป็นประธานอาเซียนดังนั้นการประชุม ADMM นะครับ ASEAN Defense Ministers Meeting ก็เกิดขึ้นในพนมเปญแต่สิ่งที่การประชุมจบลงท่านบุคคลสำคัญที่ไปปรากฏคือรัฐมนตรีกลาโหมจีนไปณเวทีนั้นเลยนะครับตรงนี้เอาละครับคนขวามือนะครับรูปอาจจะเบลอนิดหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะเบลอไปหน่อยตรงนี้ทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่นำมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับท่านนะครับในประเด็นตรงที่ว่าเรื่องของเนปิดอที่เป็นประการเหล็กตรงนี้ว่ามันมีที่มาที่ไปอะไรอย่างไรนะครับตามที่ต้องการให้ผมมาเล่าสู่กันฟังชื่นชมนะครับในหนังสือเล่มนี้ที่อาจารย์ดุลภาคพยายามได้เขียนมารวมทั้งมีหลักฐานอ้างอิงนะครับหลายเรื่องมีเรื่องของอุโมงค์นะครับที่ปรากฏอยู่ในเล่มนี้มีจริงทุกสิ่งทุกอย่างครับที่นั่นลักษณะเป็นขุนเขากองทัพไทยก็สร้างคลังเก็บอาวุธกระสุนพื้นที่ใดที่เป็นพื้นที่ราบก็สร้างเป็นคลังมันขึ้นมานะครับมีกำแพงเป็นคอนกรีตล้อมนะครับมีช่องระบายอากาศมีทหารยืนเฝ้ามีตู้ดับเพลิงมีทรายใส่ถังมีพลั่วนะครับนี่คือสิ่งที่ทหารทั้งโลกทำกันถ้าอยู่ในที่ราบแต่ถ้าพื้นที่ที่เป็นภูเขาถ้าหลังพิงเขาได้เจาะเขาได้เอาสิ่งที่เป็นวัตถุระเบิดกระสุนต่างๆไปไว้ ในสิ่งช่องที่เราเจาะเข้าไปในภูเขาได้ก็ถือว่าเป็นคลังที่ดีเลิศคลังหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องอุโมงค์นะครับที่พม่าได้ทำเนื่องจากพื้นที่มันเป็นภูเขาครับมันเอื้อต่อการทำเป็นคลังนะครับหรือว่าเดโปที่ว่านี่ก็เป็นเรื่องที่พม่าก็ทำตามสไตล์ของเกาหลีเหนือแล้วก็อีกหลายๆประเทศผมจบลงตรงนี้ด้วยเวลาที่กำหนดให้ประมาณ30นาทีนะครับด้วยเรื่องเบาๆนะครับหลายๆเรื่องที่มาเชื่อมมาโยงกัน